Na Slovensko prestala tiecť ropa.
A je, je.
Ale už zase tečie.
Tečie voda, tečie.
Jej opätovné spustenie trvalo len niekoľko hodín. No aj tak za tú krátku chvíľu stihli samozvaní odborníci na energetiku.
Čo budú robiť, keď nám budú odchádzať horáky, plynové kotle, ktoré sú nastavené na spotrebu ruského plynu.
Ktorí donedávna nevedeli ani, že existuje viac skupenstiev.
S kým?
Vykresliť scenáre, ako tu všetci pomrieme.
Z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi.
A scenáre, ako za všetko môže
Ukrajina.
Odiď Satan, choď preč Satan. Choď do pekla.
Lebo hej, ona zastavila ropu. Problém ale je, že pretože Rusko jej nezaplatilo za tranzit. Teda úplne najpresnejšie zaplatilo, ale transakcia neprešla a peniaze sa vrátili do ruskej peňaženky.
Povedz mi teraz úprimne, koľko peňazí máš v peňaženke?
Nie je ani v záujme Ukrajiny, ani v záujme Ruska, aby ropa netiekla. Aj keď teda Rusku tá neistota, či energie budú alebo nie, pomáha, pretože tým rastie cena a ono zarobí viac. Ale zdá sa, že toto bolo skôr len také nejaké nedorozumenie, ktoré pomohlo maximálne tak politickým mŕtvolám, ktoré dostali šancu oprašiť oblek a natočiť srdcervúce videjko.
Ukrajina nám de facto ubližil.
Dobre, Danky.
Keď Danky vidíte, zase zomri, sa bude smiať, ale kašľujem na nich.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Ček.
Prečeli, ja neviem, či plakať, alebo sa smiať.
Televízia Markíza predstavila novú grafiku a teda pochopiteľne aj logo, ktoré bude používať.
Toto nemala robiť.
Fanúšikom na sociálnych sieťach sa ale zmena veľmi nepozdáva.
Toto, čo sa týka ako nejakého tu zmeny, alebo co, ja by som tak nerobil, jak vie.
Totiž to logo je tradične v
modro-žltej kombinácii.
To už rovno ukrajinskú vlajku si mali dať. Zvláštne, že zrazu žlto-modrá farba.
Nie naša, ale ukrajinská markíza, tak ste mali napísať.
To už iná farba neexistuje, len ukrajinská.
Opustili sa fanúšikovia Markízy v komentároch na Facebooku. Tieto farby používame v logu už od roku 1996 a patria k našej identite. Obhajovala sa Markíza pred trubadúrmi, takže iba si to zhrňme. Policajné autá sú modrožlté, Košice sú modrožlté, ešte aj koše na separovanie odpadu sú modré a žlté. Tak kde má pre Boha taký priemerný slovenský rusofil žiť?
Čo ja vím, čo mňa to nezajímá. Ja mám 100 rokov, ja idem domov žratý.
Za jeho mladých čias sa modré a žlté farby nepoužívali tak masívne. Prečo by sa aj mali, keď na všetko vystačila červená farba?
Ja
teraz už aj obľúbená televízna stanica, s ktorou zažil tak veľa kvalitného humoru.
Bola u vás na vyšetrení, je to s ňou až také zlé?
No, na jej mieste by som si už trvanlivé mlieko nekupoval.
A tak veľa romantiky s nádychom ľahkej erotiky.
Adelka,
ty čo teraz robíš?
Milujem ťa najviac na celom svete.
Ty si robíš srandu.
Vezmeš si ma?
Ty sa zbláznil.
Sa rozhodla, že ho zradí.
Proč? Ja sa tam proč?
No, ja sa skôr pýtam, kde na tie hovadiny ľudia stále chodia. Prečo? Kurňa, prečo všade vidia sprísahania? A ako je možné, že si myslia, že práve oni, nikto iný, oni odhalili všetky najväčšie tajomstvá sveta?
Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky.
Ja na to odpovede úprimne nemám, ale možno by nejaké mohol načrtnúť redaktor denníka N, ktorý sa konšpiráciám dlhodobo venuje, Vladimír Šnídl.
Z môjho pohľadu tam vlastne môže byť buď jedna alebo dve odpovede. Tá jedna odpoveď znie, že robí to preto, lebo sa skrátka nevie orientovať na internete a na sociálnych sieťach. Jednoducho nemal v škole mediálnu výchovu, nikto mu nevysvetlil, ako sa orientovať v tej záplave informácií a dezinformácií, ktorá sa na neho valí. Sám na to neprišiel a podľahol tomu, čo vidí na sociálnych sieťach. Ale potom môže byť druhý dôvod, ktorý nie je vždy, hej, nie je vždy tá kombinácia, ale v mnohých prípadoch je aj ten druhý dôvod. A ten druhý dôvod je, že ten človek má zároveň nejaké, povedzme, osobné problémy. No a vlastne tento nejaký smútok alebo frustrácie ho čiastočne nasmerovali k tomu, aby sa z neho stal posadnutý fanúšik konšpiračných teórií alebo posadnutý fanúšik Putina.
A možno si poviete, veď konšpiračné weby boli zablokované. Kláni mu policajti odobrali megafón. A už ani ten Ľuboš Blaha nie je to, čo býval. Nemydlí jeden status za druhým, lebo však nemá kde.
Ty na čo sa smeješ?
Ja neviem, len tak.
Pravda je, že nie je veľmi na čom sa smiať. Blaha síce nemá Facebook, ale chodí o to viac do diskusí. A štátom zablokované konšpiračné weby? No tak tie znova fungujú.
Veľký špatný.
A možno aspoň trochu pochopiteľné by bolo, ak by tie médiá upravili svoj obsah. Lenže oni stále preberajú prokremerskú propagandu.
Ja nikdy som nebol ani proamerický, ani protiruský.
Takže je to len denacifikácia sem, špeciálna vojenská operácia tam a aj oslobodenie územia by sa rado pridalo.
Zvonili ste.
A stále proti tej propagande, proti alobalovým čiapkám, proti popíjaniu Sava.
Ňam dopí.
Proste nevieme bojovať. A tak je bežné, že sa vás váš dlhoročný kamarát, o ktorom by ste to ani náhodou nepovedali, random opýta toto.
Ty nečítaš tie hoaxové weby?
Nie, prečo?
Nie som si prečítal.
Počkaj.
Rusko má právo na Ukrajinu.
Fakt.
Rusi idú oslobodiť Európu od teroristov zo...
Dobre, stačí. A vy v tej chvíli neviete, čo mu máte povedať. A tak nejak viete, že mu nestačí dať.
Banána, všetko v porádku.
Takže ako vlastne v takej situácii reagovať?
Vy sa nemusíte baviť o tej téme samotnej. O vojne na Ukrajine, o Putinovi, alebo ja neviem, o očkovaní. Ale pomáhajte si takou jednoduchou otázkou na to, čo vám on bude hovoriť, hej, ako tú svetú pravdu, tak sa opýtajte, že kde to čítal, hej, odkiaľ vzal tú informáciu. Nech vám ukáže zdroj. A vlastne cieľom tejto taktiky je, akože nie ho práve presvedčiť, ale vlastne ho primeť k tomu, aby on si začal všímať, čo si tie názory tvorí. To znamená naučiť ho orientovať sa na tých sociálnych sieťach cez jednoduchú otázku, a kde si to čítal.
Keďže ľuďom prepína na všetkých frontoch, výnimkou nie je ani šport.
Tak určite.
Začneme hokejom a nebudeme hovoriť o mladom českom hokejistovi, ktorý má priezvisko Ivan a rodičia mu dali krstné meno Ivan. Akože do prdele, veď to už aj rodičia Kajetana Kičuro mali viac súdnosti.
Bieš domu, Ivane.
Česká brankárska legenda Dominik Hašek zase rozprúdila debatu okolo toho, či by európski hráči mali hrať v ruskej KHL.
Ne, tak my sme hlavne s Rusama hráli hokej, což nemá cenu, a to je presne to, čo oni chtiej.
Hašek poskytol e-mailom rozhovor ruskej televíznej stanici Match TV, no jeho podmienkou bolo, aby redaktor zverejnil jeho odpovede v plnom znení. A hádajte, čo sa stalo. Rusí rozhovor odmietli zverejniť, preto ho Hašek poslal do českých médií. Povedal v ňom napríklad to, že českí hokejisti v KHL vytvárajú hodnoty pre ruský štát a tým podporujú agresiu voči Ukrajine.
Skvěle, skvěle, Dominiku! Až bude niekto Haškovi tesať sochu, tak ho musí vyobraziť v rozkleku.
Z ruskej ligy odišlo po invazii viacero českých, slovenských aj zahraničných hráčov. No aj napriek tomu bude v KHL v tejto sezóne hrať až 6 slovenských hráčov.
Congratulations, big win.
Akým v civilizovanom svete sa s tým krajiny ako Švédsko, Fínsko či Lotyšsko vysporiadali tak, že hráčom z KHL zakázali hrať v národnom drese? Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatanci zrejme uvedomil, že pri množstve našich korčuliarov by v takom prípade museli do hokejovej reprezentácie povolať aj Sagana.
Čo mám na to povedať? Ja nemôžem nadávať otoky.
A tak povedal, že uvidíme, aká bude situácia v novembri. Dúfame, že sa všetko urovná a pozitívne zmení, aby sme takéto veci vôbec nemuseli riešiť. No, ono to riešiť asi zrejme budete musieť, keďže na koniec vojny to tak skoro nevyzerá a navyše sa Rusi posmešne chvália, že žiadny bojkot KHL sa nekoná, keďže do ligy ochotne prichádzajú cudzinci.
No tak toto?
Novinári narátali v ruských tímoch KHL okolo 60 hráčov s iným než ruským alebo bieloruským pasom.
Lilu Dallas Multipass.
A nie, KHL fakt nie je len o hokeji. V marci Ruská hokejová federácia poslala klubom list, v ktorom im prikazuje podporovať
špeciálnu vojenskú operáciu.
Kluby musia distribuovať medzi divákov v hľadisku propagandistické letáky a plagáty a počas zápasov majú vysielať odkazy na informačných obrazovkách nad ľadovou plochou.
Tu je Nusbele, prosi, kam sme to dojeli?
No áno, my chápeme, že aj hokejisti musia z niečoho živiť rodiny. Ale za akú cenu? Veci môžu vybrať pôsobenie aj v krajine, ktorá nepliení inú krajinu, netyranizuje ju, neznasilňuje jej obyvateľov a nepoužíva hokej na propagandu zvráteného politického režimu.
Tak určite, taková nabídka sa neodmítá.
A keď už sme pri tých zimných športoch, veselo je aj v Poľsku. Poľský lyžiarsky zväz sa totiž rozhodol, že nebude finančne podporovať všetky skokanky na lyžiach, ale len tie, ktoré spĺňajú isté kritéria. Že aké?
Tak to řekni!
Dobre, veď kľud. Jednoducho, skokanky na lyžiach nesmú mať BMI vyššie ako 21.
Čože?
BMI, alebo teda ak chcete, index telesnej hmotnosti sa používa na určovanie rizika obezity. Hodnoty od 18,5 do 25 znamenajú zdravú váhu. Nižšie a vyššie zase podváhu, nadváhu alebo obezitu. BMI však nie je pre športovcov dobrým ukazovateľom, keďže porovnáva výšku a hmotnosť, ale vôbec nezohľadňuje veci ako vek alebo pomer tuku a svalov.
A to mi nevychádza.
Pravidlá kritizovali viaceré zahraničné skokanky na lyžiach, podľa ktorých ide o krok späť, keďže veľa talentovaných skokaniek kvôli ním ani nedostane šancu. Prezident lyžiarskeho zväzu Adam Malič ale tvrdí, že to všetko dáva zmysel, pretože...
Hmotnosť hrá veľkú rolu a nie je priestor na žiadne zľutovanie. S hodnotou BMI 24 až 25 nemáte šancu.
Od BMI lyžiarov totiž záleží ich dĺžka lyží. Čím vyššie BMI, tým viac Adidas. Teda čím vyššie BMI, tým dlhšie lyže a naopak. Zaujímavé na tom však je, že pri mužoch priestor na zľutovanie prekvapivo je, keďže na nich takéto prísne pravidlá neplatia.
Pravidlá cez zóny neprejdú.
Stále nám ale nejde do hlavy, ako si niekto môže myslieť, že pritlačí športovkyne dosahovať lepšie výkony tým, že im prikáže, aby schudli. To niekoho musí fakt z toho tepla riadne kúrovať.
Fanúšikom F1-tky?
Nie, teda, počkaj, reč nebola o nich, ale hej. Prepína aj tým. Fanúšikovia F1-tky si totiž v poslednom čase milia motošport s futbalom. Problémy sa začali po dramatickom finále minulej sezóny, kedy začali niektorým pretekárom aj vtedajšiemu riaditeľovi pretekov Michaelovi Massimu fanúšikovia F1-tky posielať násilné a rasistické odkazy, či dokonca výhražky smrťou. A Hamilton okrem iného čelí aj urážkam, pretože podporuje práva menšín. Situácia sa ale časom nejako neslepšuje. Naopak počas júlovej veľkej ceny Rakúska dokonca fanúšikovia Maxa Verstappena sexuálne obťažovali fanúšičky a kričali rasistické urážky. Ich správanie odsúdil aj sám Verstappen a odkázal fanúšikom, že
hoši, nedelejte za sebe kšupami.
Zapojili sa aj organizátori, ktorí sa rozhodli bojovať proti tomuto problému kampaňou.
Je to kampaňa, je to kampaňa. Je to súčasť kampane.
Ale asi lepšie ako nič. Počas veľkej ceny Maďarska odštartovala kampaň Drive It Out. Vo videu zaznelo, že Formula 1 je o súťažení a rivalite, ale takisto o rešpekte. Tí skrytí za sociálnymi médiami s urážlivými a neúctivými pohľadmi nie sú našimi fanúšikmi. Ak nedokážeš byť rešpektujúci, tak nebuď súčasťou nášho športu. Fanúšikovia si vyhlásenie vypočuli, povedali, že...
Ale mňa to nezajíma.
A vybrali sa páliť Hamiltonov merch.
Hoří.
Takže hej. Nielen v politike, ale aj v športe ľuďom celkom dobre hrabe. Možno sa pýtate, že prečo? Prečo tisíckrát do týždňa počujete od politikov frázu padni komu padni? No nič nepadá, nikomu, teda okrem Harabinovho domu. A prečo je jednanie súdov nevyspytateľnejšie než vzťah Matoviča k fašistom?
Ste odporní fašisti.
Do veľkej miery, v podstate obrovskej miery je za to zodpovedný aj tragéd tohto týždňa, Maroš Žilinka. Maroš Žilinka je tým človekom, ktorý keď na Facebook pridá fotku v cyklistickej príľbe v prírode, poviete si len, že na čo?
Milujem sa, hodím do prírody.
Ale potom si nahlas vydýchnete, lebo si uvedomíte, že to je vlastne to najlepšie, čo mohol pridať. On totiž to aj prezentuje svoje názory na verejný život a občas pridá aj nejaký ten status, kde virtuálne strčí jazyk pri Francúzáku Putinovi tak hlboko, že pokojne môže definovať presné zloženie tradičných ruských jedál.
Jak vám chutnalo, šéf?
Stalo to za ho**o, ďakujem za uptání.
Žilinka totiž ešte pred vojnou bol v Rusku na party pod názvom Oslava výročia ruskej generálnej prokuratúry. Teda tej prokuratúry, ktorá vtedy ešte neschvaľovala vojnu, to až teraz, ale už aj vtedy potlačala základné ľudské práva. No a Žilinka mal za celé svoje fungovanie na generálnej prokuratúre len toľko tlačoviek, že by ste to hravo spočítali na jednej ruke vyslúžilého sústružníka. A ešte ani na tie, ktoré mal, nepozval všetkých novinárov, len tých, ktorí sa mu páčili.
Vidíte, či tu je ešte nejaké miesto, aby sme tu neboli ako jeden na druhom, ako ruksaky.
No aby sa nezabudlo, je tu aj špeciálny paragraf 363, ktorý z Maroša Žilinku robí to, čo si dlhodobo myslí Štefan Kufa, že je bohorovného.
Kúkaj, čo to je Kufa, je šalený, oni sú nenormálni, a kúkaj tu.
Najnovšie Žilinka usúdil, že nie je správne, aby súdy rozhodovali o rozpustení SNS.
Sa ústava stala trhacím kalendárom.
Predseda SNS Kotleba je pravoplatný nacista. Bývalý podpredseda Mazurek je pravoplatný rasista. Člen strany SNS mal na hrudi vytetovaný hákový kríž. Strana sa nevie vyjadriť k holokaustu, lebo to nie je strana historikov, len strana historicky negramotných ubožiakov a svoje spochybňovanie holokaustu opierajú o neschopnosť to napísať, lebo nevedia pracovať na počítači. Toto všetko Žilinka vie. No tvrdí, že to všetko chápe v širšom kontexte a že SNS netreba rozpustiť, lebo nepredstavuje predstavuje hrozbu.
Chceš už debil nebo co?
Najvážnejším argumentom Žilinku, prečo stranu nedovolí rozpustiť, je, že je slabá. Nemá preferencie, koaličný potenciál, nič. Že proste nie je ohrozením demokracie, lebo nemá šancu sa dostať k moci.
Cože?
Inak radi by sme asi Žilinkovi pripomenuli, že preferencie nie sú statické. Veď Matovič mal pár mesiacov pred voľbami 5% a nakoniec skladal vládu. Nie, vážne, čo je toto kurňa za argument?
Ja neviem.
Ministerka spravodlivosti vyzvala Žilinku, aby zverejnil analýzu dôvodov, prečo konal tak, ako konal. No vyzerá to, že jeho reakcia je nejaká takáto.
Má srdc, nedám nič.
Takže Žilinka nielenže rozhoduje sám, ale má taký pocit moci, že sa už ani neunúva verejnosti vysvetliť, že prečo tak rozhodol. Proste tak rozhodol a zmierte sa s tým, je to tak. Počkaj, ešte jedna vec. Pamätáte, ako Marian Kočner písal Žužovej, že sa postaral, aby nerozpustili SNS, lebo jedného dňa by ich Smer mohol potrebovať?
Ako ty môžeš vedieť?
Len toľko k tomu. Dobre, teraz už môžeš tú zvučku. A poďme na krátky prehľad správ. Muž v Teplicku ukradol z obchodu kvety v hodnote 4000 českých korún. Odviesť si ich chcel v detskom nákupnom košíku v tvare autička, ale chytili ho policajti.
Počkaj, až prídem raz na Ferrari.
V Olomouci zase muž vytiahol zbraň na okolo idúcich policajtov, ktorí sa zľakli a potom zistili, že zbraňou je vodná pištoľ. Muž tvrdil, že ich chcel len trošku ovlažiť, keďže vonku je teplo a jeho dcera sa o nich bojí. A prieskum u našich susedov ukázal, prečo Česi jazdia na dovolenku do zahraničia. Podľa prieskumu im doma vadia vysoké ceny a Češi. Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Janščová, Kristina Ďuriková a hudbu dodal Radovan Gofiar. A my si budúci týždeň trochu vydýchneme.
Nie, ja nevydýchujem.
No ty možno nie, ale my potrebujeme trochu nabrať pary.
Skazi paru zoberem.
Ale aj budúci týždeň vám tu niečo síce malé, ale pristane. Dovtedy vás boskávame, ale len s vašim dovolením všade.
Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke Zme.sk. S Tínou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.